Ekonomski odnosi i regionalna saradnja nesumnjivo predstavljaju značajne faktore u privrednom i društvenom razvoju Republike Srpske, posebno s aspekta promocije privrednih potencijala i privlačenja stranih investicija. Resorno ministarstvo također ima veliki značaj u koordinaciji aktivnosti za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, nosilac je aktivnosti koje se odnose i na proces približavanja Evropskoj uniji. Upravo ta, kao i druga aktuelna pitanja iz domena rada Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, bit će okosnica razgovora sa ministrom Zlatanom Klokićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Ministre Klokiću, za koji dan navršit će se evo i 100 dana rada aktuelne vlade u kojoj vodite Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju? Kako vi ocjenjujete taj period sa stanovišta resora na čijem ste čelu?
Prije svega istakao bih da je vlada Republike Srpske uspostavila izvršnu vlast prva u BiH i usvojeni su najvažniji dokumenti, a to je ekonomska politika i budžet za 2015. godinu. U parlamentarnu proceduru je upućen prvi set reformskih zakona, a u pripremi su i ostali. Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju donijelo je odluku o sprovođenju procjene utjecaja propisa na zakon o stečajnom postupku u prvih 100 dana, a cilj sprovođenja metodologije procjene utjecaja propisa jeste da se kroz ponuđene kvantitativne analize i druge dokaze daju preporuke koje omogućuju lakše, jeftinije i brže sprovođenje stečajnog postupka, sigurnije namirenje stečajnih povjerilaca i očuvanje stečajne mase, te revitalizacije i aktivnosti procjene utjecaja propisa su u završnoj fazi. Primijenjeno je i usvojeno niz informacija, među kojima bih istakao informaciju o prikupljanju i prezentaciji indikatora realizacije strategije Jugoistočnu Europu 2020 u BiH i Republici Srpskoj, informacija o obavezama koje BiH i Republika Srpska proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, sa pregledom mjera aktivnosti realizovanih tokom 2014. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije u martu 2015. godine.
I šta biste vi, evo, sa stanovišta, kažem, u vašeg ministarstva izdvojili kao najznačajnije rezultate u tom periodu? Šta je ono što je bilo, što je karakterisalo, evo, taj tromjesečni period i što je ostavilo, da tako kažemo, najveći trag i najjači pečat?
Pa svakako, ja bi istakao konferenciju konkurentnosti jedinica lokalnih samouprava pod nazivom Kako do investicija, koju smo održali u prošlom mjesecu, koja je imala cilj da promoviše nekoliko ključnih faktora za povećanje konkurentnosti jedinica lokalne samouprave, te da ukaže na potrebu saradnje između lokalnih zajednica i republičkog nivoa, te međuopštinsku saradnju. Nastavljen je program certifikacija opština sa pozitivnim poslovnim okruženjem. Istakao bi da je Prijedor postao vlasnik tog certifikata.
Kako se dolazi do tog certifikata? Evo, to smo čuli dosta u javnosti. Šta treba uraditi jedna lokalna zajednica, grad ili opština da bi došla do certifikata?
Pa potrebno je da se sprovede niz određenih kriterijuma, da se ispune određeni kriterijumi kako da se dođe do samog tog certifikata.
Ko propisuje te kriterije?
Međunarodni faktor, obzirom da je riječ o programu koji je regionalnog karaktera, znači obavlja se u Hrvatskoj i u Srbiji, a uzete su i neke opštine iz Federacije i Republike Srpske. Tokom same te konferencije prisutni gosti su bili iz gradonačelnik opštine Sremska Mitrovica, koja je također vlasnik tog certifikata, kao i gradonačelnik Ivanjica iz Hrvatske, isto
znači,
vlasnik
tog. Znači koriste se njihova iskustva na neki način.
Jeste, i bili smo u prilici da nam oni daju ta svoja iskustva koje imaju kao nosioci tog certifikata, kao i Prijedor i bili smo u prilici da čujemo i iskustva samog investitora, odnosno tačnije vlasnika Mire i Prijedor, gdje je pokazano jedno zadovoljstvo odnosom između same lokalne zajednice i tog investitora.
Ako ja to prevedem na slobodan jezik, možemo li reći da je to na neki način smanjenje u stvari birokratije?
Da, znači
u samom procesu.
Jeste, znači također omogućava se lakše i ubrzanije registracija poslovnih subjekata, lakše dobijanje građevinskih dozvola, smanjenja upravo ovog što ste rekli, te birokratije i ukidanje odgovarajućih procedura koje su nepotrebne.
Da kažemo, nepotrebne. I recite mi još s tim u vezi, da li imate li osjećaj da postoji veliko raspoloženje u lokalnim zajednicama ili se oni možda brane od tog procesa?
Pa moram reći, znači, da u ovaj proces prvo je vršen pilot projekat u koji su bili uključeni Prijedor i Banja Luka. Prijedor je dobio certifikat, Banja Luka je u procesu certifikacije i nadamo se da će ona ubrzo postati nosilac tog certifikata. Uključeno je još nekoliko lokalnih zajednica, među kojima bi ih istakao i Laktaše, Bijeljna, Mrkonjić grad, koji je skoro pristupio u tom procesu certifikacije. Dakle, postoji jedna zainteresovanost opština da budu nosioci tog certifikata i da pokažu investitorima da su oni transparentna i transparentna lokalna zajednica i efikasna.
Možda zvuči trivialno pitanje, ali da li ta certifikacija nosi sa sobom i neke velike troškove? Da li je to opterećenje lokalnim budžetima pri tome?
Pa sama certifikacija opština iznosi negdje oko 12.000 maraka, znači što je potrebno da lokalna zajednica izdvoji. I,
na koji period je?
Sama certifikacija opština traje 2 godine. Znači, kad se dobije taj certifikat, on je se dobija na period od 2 godine i nakon toga podnosi se, ako lokalna zajednica je spremna i ako želi, znači, da ponovo dobije taj certifikat, odnosno recertifikacija.
Osim ove konferencije i ovog iskustva o kojima smo evo govorili, tokom proteklog mjeseca zapaženo je još nekoliko poteza koji bi trebali doprinijeti intenziviranju investicionih aktivnosti u Republici Srpskoj. Između ostalog, osnovan je i Savjet za strane investitore. Šta je uloga tog tijela i šta se od njega očekuje?
Savjet za strane investitore Republike Srpske je osnovan zakonom o izmjenama i dopunama zakona o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj iz 2011. godine. To je mješovito tijelo sastavljeno od važnih nosilaca aktivnosti za unapređenje ambijenta za ulaganje u Republiku Srpsku. Sastavljeno je od predstavnika resornih ministarstava, 6 gradova, predstavnika privredne komore, kao i sami stranih investitora. Cilj savjeta jeste da se uspostavi partnerski odnos između svih ovih pomenutih institucija te između njih i same poslovne zajednice, čime se jača javno-privatni dijalog. Savjet je operativno tijelo koje podrazumijeva razmatranje problema i inicijativa i preduzima konkretne mjere i postupke radi otklanjanja ograničavajućih faktora za strane investitore, zatim razmjenu informacija, iniciranje saradnje između institucija republičkog i lokalnog nivoa radi stvaranja povoljnijeg ambijenta te saradnje sa privrednom i samim stranim investitorima u cilju posticanja boljih ulaganja. Istakao bi da je značajan iznos ulaganja i u svijetu, čak preko 50% dolazi upravo od reinvesticija, odnosno ulaganja postojećih investitora. Postojeći investitori su također odličan promotir aktivnosti na privlačenju novih ulaganja i savjet je također jedno od tijela koje ima za cilj brigu o postojećim investitorima.
Šta vi kao resorni ministar smatrate i na osnovu kontakata koje imate na ovakvim skupovima, da je najvažnije da ovdje stvorimo koje uslove da bi više zaista privukli strane ulagače? Šta je to što, da tako kažem, najviše žulja?
Pa iz razgovora sa investitorima postojećim u Republici Srpskoj stiče se utisak, znači, da njih ipak neka zakonska rješenja muče, najde da tako kažem, i zahtijevaju rasterećenje privrede, odnosno i samih nameta koji imaju od strane države, a Vlada Republike Srpske kroz prvi set zakona ekonomski pokazala je da želi da gradi i da pokaže partnerski odnos prema tim investitorima kroz smanjenja određenih nameta.
To sam vas upravo htio pitati. Ovaj set zakona koji se već nalazi u prvom krugu u Narodnoj skupštini, u skupštinskoj proceduri, u kojima bi trebala upravo da se vodi javna rasprava, bi trebala doprinijeti, ako sam dobro razumio, da otvori više vrata stranim ulagačima.
Pa svakako, znači, moram istaći da je Vlada Republike Srpske u prošloj godini donijela uredbu o uvođenju neoporezivog dijela ličnog dohotka, koji je sada granica je 200 konvertibilnih maraka. Također određena zakonska rješenja koja su prošla skupštinsku proceduru i nalaze se u formi nacrta, trenutno sada prolaze kroz javnu raspravu i bit će ponovo proći kroz skupštinu i nadam se vrlo brzo i usvojeni. Republika Srpska je, istakao bih, predvodnik reformskih procesa u BiH i Vlada Republike Srpske uključuje socijalne partnere u kreiranju procesa reformskih zakona uz preuzimanje pune odgovornosti za svako rješenje koje je rezultat zajedničke komunikacije. Također, Vlada Republike Srpske reformskom procesu pristupa sistematski i odgovornim, paralelnim ili sinhronizovanim djelovanjem na različitim poljima.
Koji su tu vama faktori najvažniji u toj sinhronizaciji? Koji nivoji, ili koliko je saradnja sa lokalnim nivoima, koliko je saradnja sa asocijacijama kao što je Privredna komora, recimo, i drugim?
Pa svakako je veoma bitno da čujemo i mišljenje tih naših partnera. Upravo rekao sam, znači, da i putem ovih konferencija koje je ministarstvo organizovalo, želimo da čujemo i saradnike sa druge strane stola, da gradimo jedan partnerski odnos, jer smatramo da samo na taj način možemo doprinijeti boljem stanju u Republici Srpskoj kada je u pitanju privreda i u pitanju investicije.
Poslovni ambijent je ipak građen u proteklom periodu, koliko god još ima toga da se dogradi, o čemu ste upravo i govorili. Šta je to što biste izdvojili u smislu stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta što je do sada urađeno?
Pa istakao bi prije svega ovaj proces certifikacije opština sa pozitivnim poslovnim okruženjem, takozvani program BFC. I taj program promoviše standarde efikasne i transparentne lokalne administracije i omogućava ocjenu kvaliteta usluga i informacije koje opština pruža investitorima i privrednicima. Lokalne zajednice koje su učesnici u ovom programu, znači, rekao sam već, moraju proći određen set kriterijuma. Proces se odvija kroz saradnju Ministarstva za lokalne odnose i regionalnu saradnju, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Privredne komore, Saveza opština i gradova, te nevladinog sektora zastupljenog kroz agenciju EDA. Jačanje kapaciteta institucija za prihvat investitora je svakako jedan od ciljeva i ovog ministarstva i Vlade Republike Srpske.
I evo da zaključujemo ovaj dio razgovora koji se odnosi na ovu problematiku i da kažemo da je u toku izrada strategije za posticanje stranih ulaganja do 2019. Šta se tim dokumentom želi postići?
Pa, obzirom da je skoro, i o tome smo pričali, održan savjet za strane investitore, na prvoj sjednici, pored usvajanja samog poslovnika i određenih procedura, ispoštovanih procedura, razgovarali smo upravo o toj strategiji koja obuhvaća period 2015-2019, gdje su sami investitori izrazili želju, znači, da učestvuju u kreiranju same te strategije, i upravo putem ovog savjeta ćemo omogućiti tim stranim investitorima, znači da pokažu šta je to što njih najviše muči. I to je osnovni cilj, jeste, znači da se prevaziđu poteškoće sa kojima se oni susreću i da se unaprijedi poslovni ambijent Republike Srpske i ambijent kada su u pitanju strane investicije. I ne samo istakao bi strane, koliko god značajne za Republiku Srpsku su strane investicije, veoma značajne smatramo i domaće investitore, znači gdje ne želimo zaboraviti znači naše domaće proizvode i naše domaće proizvođače, tako da Vlada Republike Srpske u narednom periodu apsolutno će davati podršku kako domaćim, tako i stranim investitorima.
Zadržat će se ovaj jednošalterski način registracije, pretpostavljam. To izgleda dobro iskustvo.
Tačno. To je upravo ono što je putem ovog ministarstva i rađeno, jeste da je provedena puna procjena uticaja propisa o zakonu o registraciji poslovnih subjekata, gdje je omogućen jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata. Smanjene su određene procedure, smanjen je broj dana potrebnih za registraciju poslovnih subjekata, što je svakako i u prethodnoj godini dalo pozitivnog rezultata.
Poštovani slušalci, da podsjetim o današnjim aktuelnostima, naš sagovornik je Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi Republike Srpske. Gospodine Klokiću, kakva je ekonomska saradnja sa državama u okruženju, posebno sa Srbijom, s kojom imamo i specijalne veze i čini mi se veoma visoku spoljnotrgovinsku razmjenu?
Da, upravo što se tiče zemalja iz regiona, istakao bih Republiku Srbiju sa kojima imamo jako dobre odnose i istakao bih svoju posjetu koju sam imao krajem februara 2000 ove godine sa ministrom privrede gospodinom Sertićem, gdje smo potpisali jedan aneks ugovora na projekat Podrinje. Također taj projekat predstavlja jedan od načina kako treba ta saradnja da se poboljša i u tom projektu je uključeno 30 opština, 15 iz Republike Srpske i 15 iz Srbije. I taj projekat smatram da treba da predstavlja strategiju razvoja tog dijela s obe strane Drine. Tim projektom je predviđeno rješavanje infrastrukturnih pitanja, pitanja zdravstva, pitanje zaštite životne sredine, pitanja energetike koje obuhvata svo to područje Podrinje.
Da, srednji tok Drine je izuzetno atraktivan, tu su trebali, ministar Đokić čini mi se prošle sedmice je rekao da bi trebala jedna delegacija talijanska zainteresovanih investitora iz Italije da se u Beogradu nađe na jednom zajedničkom sastanku. Valjda će konačno i taj projekat da zaživi, da tako kažem.
Pa da, rekao bi da upravo taj hidroenergetski potencijal sliva Drine i nije iskorišten i da Republika Srpska, a i Srbija ima šansu da putem energetskog potencijala koje Drina ima značajno poboljša svoj privredni ambijent.
Tu su i projekti prekogranične saradnje, recimo Višegrad, mislim da sa Užicem ima saradnju, zatim Foča Plužine. Kako teku ti projekti i šta oni donose na opštem planu?
Pa oni u principu suštinski treba da donesu bolji život građana na tome području i upravo obzirom da i ove opštine koje ste pobrojali su uključeni u projekat Podrinje, nadam se da će još više kad aktiviramo priču oko tog samog projekta, iako ona već je u punom jehu, jer je i predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju protekle sedmice su bili u Srbiji i potrebno je znači formiranje radne grupe radi same implementacije projekta Podrinje. Također vlade Republike Srpske i vlade Srbije su donijele studiju o izvodljivosti samog projekta Podrinje i potrebno je znači da vlada u skorijem periodu usvoji te studije i da idemo ka samoj implementaciji projekta koji će, opet ću naglasiti, donijeti bolji život građanima, lakšu komunikaciju, lakše liječenje ljudi na tom području, obzirom da imamo situaciju da su neki domovi zdravlja iz stanovnicima iz Republike Srpske bliži u Srbiji, a isto tako
i obrnuto,
sa druge strane Drine.
Imaju li tu sad neki rokovi? Recimo, može li se to desiti do ove godine da počne konkretno realizacija tih projekata?
Pa ja se nadam, znači, da će veoma brzo to krenuti. Okvirno, moja želja je i želja Vlade Republike Srpske, a i želja je Srbije, Vlade Republike Srbije, da se to otpočne u ovoj godini. Svakako, velika je zainteresovanost Vlade Republike Srbije i velika je želja, što je istakao i sam ministar Sertić, znači da to što prije pokrene.
I evo, kada je riječ o saradnji, o promociji Republike Srpske u regionu i na širem planu, Republika Srpska ima razvijenu mrežu predstavništava u inostranstvu, čak i preko okeana. Nedavno ste analizirali njihov rad na jednom sastanku u Beogradu. Šta ste tom prilikom zaključili?
Pa, na sastanku koji smo imali u Beogradu zaključeno je, znači, da je dosadašnji rad predstavništava imao rezultata. Pogotovo bi istakao prošlu godinu kada su Republiku Srpsku zadesile majske poplave, a kasnije augustovske, gdje su predstavništva aktivno učestvovala na prikupljanju pomoći ugroženom stanovništvu. Također, istakao bih i da je putem predstavništva Republike Srpske u Beču za prošlu godinu omogućeno izlazak 10 proizvoda iz Republike Srpske na tržište Austrije. Na tom sastanku upravo smo istakli potrebu za jačanju privredne saradnje između zemalja u kojoj su naša predstavništva i Republike Srpske. Očekujemo u narednom periodu, isto putem predstavništva Republike Srpske u Austriji, da održimo jedan trening centar za naše privrednike koje obezbjeđuje Privredna komora Austrije. Također, i tom prilikom ćemo organizovati prezentaciju privrednih potencijala koje Republika Srpska ima i nadam se da za to će nam trebati ipak vremena, znači da pokažemo da smo mi ovdje otvoreni da, za svaki vid komunikacije, a posebno kada je u pitanju privredna saradnja.
Je li tačno da predstavništvo u Briselu više radi na, da tako kažem, političkom planu i političkoj promociji?
Pa upravo tako, znači svako predstavništvo ima svoju ulogu, tako predstavništvo u Belgiji ima tu neku političku težinu, ali pored toga istakao bih i da je putem predstavništva u Briselu ostvareno učešće Republike Srpske u asocijaciji evropskih regija, ali ipak glavni fokus tog predstavništva jeste taj neki politički karakter.
I ministarstvo koje rukovodite upravo je nadležno za evropske integracije. U kojoj je fazi taj proces i da li će biti intenziviran nakon aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
Pa ministarstvo, kao što ste do sada rekli, bilo nosilac aktivnosti kada je u pitanju proces evropskih integracija. Očekujemo da ćemo u narednom periodu taj proces još više aktivirati, obzirom da je sada stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako je većina tog sporazuma do sada bila implementirana. Očekujemo također veoma dosta aktivnosti u pitanju evropske integracije, jer i sama izjava koju je predsjedništvo BiH donijelo i koje su usaglasile političke stranke obavezuju vladu da taj proces ide užurbano. Također, rekao bi da taj, koliko god on išao ubrzano, to neće podrazumijevati, znači, promjenu ustavnih nadležnosti Republike Srpske. Republika Srpska po tom pitanju ostaje pri svome stavu da se sve odluke trebamo donositi konsenzusom usaglašeno i da sa zajedničkim stavom i sa zajedničkim glasom izlazimo pred institucije Europske unije.
Ali taj proces usaglašavanja propisa, to je sigurno rudarski posao i koji je ogroman pred nama.
Svakako da jeste. Znači, ipak istakao bi da je Republika Srpska lider u Bosni i Hercegovini. Ipak smatram da smo nekoliko koraka ispred federacije i da nas očekuje u narednom poslu dosta toga. I kao što ste rekli, osnovni cilj same procesa integracije jeste usaglašavanje naših propisa i zakonodavstva sa zakonodavstvom i propisima Europske unije.
I privodeći kraj ovaj razgovor, gospodine Lokiću, koje su glavne aktivnosti, osim ovih koje ste već kazali, koje planirate u narednom periodu, odnosno na čemu će biti akcenat u radu ministarstva?
Pa svakako...
Evo, bar u narednih još 100 dana da ne idemo pred vodu.
Ja se nadam da će biti četvrogodišnji mandat.
Tako da, svakako.
Istakao bih i da ćemo nastaviti sa procesom certifikacije opština sa pozitivnim poslovnim okruženjem. Također i postojeći program, takozvani aftercare, briga o postojećim investitorima koje ministarstvo provodi, će se nastaviti i u narednom periodu. Očekujemo da će nas priča oko evropskih integracija još više, da kažem, opteretiti i očekujemo tu dosta posla i kada je u pitanju samo usklađivanje našeg zakonodavstva i kada su u pitanju druge stvari. Ono što sam već možda evo kroz ovu našu priču i najavio jeste taj jedna prezentacija privrednih potencijala Republike Srpske koje ćemo imati u Beču i očekujem tu jednu pozitivnu priču i pozitivnu promociju.
Kad planirate taj?
Okvirno za sada je to planirano krajem juna. Tako da u saradnji sa šefom predstavništva taj proces ćemo realizovati.
Evo na samom kraju, pošto ste prvi put gost u programu Radija Republike Srpske, da kažete, i pošto ste novi ministar, da kažete i nešto više o sebi. Od iz koje sredine dolazite, kojeg profila obrazovanja, kako vam se čini raditi u Banja Luci, kako vam se čine kolege, ostale članovi vlade?
Ja dolazim iz Prnjavora, koja je opština udaljena od Banja Luke.
Predgrađe Banja Luke, ja.
Upravo tako. I dalje živim u Prnjavoru, jer mi je porodica tamo, supruga sa djetetom i ponosni sam otac moga sina. Radio sam prije u sistemu elektroprivrede pri zavisnom preduzeću Elektrokrajina Banja Luka.
Pa nisam vas pitao za poskupljenje struje, evo.
Ne. Ali,
dobro, čućemo zvaničan stav vlade, imamo stav premijerke danas.
Dolazim upravo iz tog elektroenergetskog sektora. Istakao bi da mi je veliko zadovoljstvo i da kažem obaveza i odgovornost da budem dio tima vlade Republike Srpske na čelu sa premijerkom Željkom Cvijanović. Također, to je jedna, rekao sam, obaveza i odgovornost i dok je na čelu gospođa Cvijanović i njen tim svoj posao, smatram da ću raditi odgovorno i sa punom odgovornošću prema narodu Republike Srpske.
Gospodine Klokiću, vam želim u tome puno uspjeha, kao i do sada, i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i vrlo rado ću se i opet odazvati Radio Republike Srpske.
Da, ove teme su u svakom slučaju uvijek aktuelne i uvijek ima šta da se kaže o njima. Poštovani slušalci, toliko u današnjim aktuelnostima u razgovoru sa ministrom Zlatanom Klokićem.